У габрейський день П'ятидесятниці Дух Святий сійшов і собою наповнив апостолів і інших послідовників Ісуса Христа, які були з ними у храмі. І не тут же почали розказувати про Христа на різних мовах, не зрозумілих їм самим, а зрозумілих присутнім з різних країн міжземноморського світу, які прийшли відсвяткувати юдаїстське свято П'ятидесятниці. Ставшися головним промовцем, апостол Петр розтлумачив послідовникам юдаїзму про Христа, його ахвярну смерть і воскресіння з мертвих. Почувши про Ісуса Христа, слухачі запиталися у апостолів: «Що нам робити, мужи братові?» На що апостол Петр відказав: «Покайтеся, і хай охреститься кожний з вас у ім'я Ісуса Христа на дарування грехов, і отримається дар Святого Духа». Многі охотно прийняли пропанову апостола, призналися у своїй грешності перед Богом, увірували у Христа як свого Збавителя і Володаря, да прийняли от апостола водяне хрещення. З того моменту ти ж сталися послідовниками Ісуса Христа, признавши Його Богом, обіцянним Месією і своїм одиним Збавителем. Чому гетим новонаверненим треба було прийняти водяне хрещення? І якої значення і важність гати акт мів для їх? На підставі їхнього прикладу, чому новонаверненим з того часу і до сьогоднішнього дня треба прийняти водяне хрещення? Каб дати повний відказ на гете питання, нам треба почати з іншої особи. Міновіта Жана Хрестителя. Він попередив Ісуса Христа і до людей звертався з повідомленням, що Царство Боже наближається. Він стверджав, що кожному чоловіку треба було підрихтуватися особистим каянням у своїх грехах і грешності перед святим Богом. Ян Хреститель казав, що треба каятися перед Богом, да прийняти водяне хрещення для дарування грехов. Він так само підкреслював, що своє каяння люди повинні були доказувати добрими діями. Поводлі єгоних словів: «Принесете ж годний плод покаяння». Заклікаючи своїх чинників до каяння і водяного хрещення, він далі розтлумачував, що після його прийде ще інша особа, яка охрестить їх Духом Святим і вогнем. Він тут же говорив про Ісуса Христа, який так само одного дня прийшов до Яна Хрестителя з просьбою, каб Ян Хреститель охрестив його у воді. Спочатку Ян відмовлявся гэта зробити, ведаючи, що Христос прийшов від Бога, і у каянні Ён не мав ніякої потреби. Але коли Ісус Христос сказав Яну, що і Ён мусить виконати усякую праведність, Ян Хреститель згодився, його охрестив. Коли Ісус вийшов з води, Яну здавалося, що відчинилися небеса, і бачив Ён Духа Божого, який сійшов як голуб і опустився на Христа. У гэты момент голос неба промовив: «Гэты ёсць син мой, любасний, якого я уподобав». І з гэтага моменту Христос починає своє духовне служення сярод народа. І вось, у день П'ятидесятниці, коли обіцянний Дух Святий сійшов на перших послідовників Христових, ми знову чуємо потребування з вусного апостола Петра, який каже слухачам, що кожний, хто приходить до Бога і Христа, мусить покаяться, де прийняти водяне хрещення. Хто так зробить, підкреслив Петра, тому будуть даровані грехи, і він отримає дар Духа Святого. Ще перед гетим здаренням Збавитель сказав учням, що Ён їм доручає велику працю, менавіта подорожнічать по всім світі, проповідуючи добру вістку об ягонним пришесті, а тих, хто каялися і вірували в Його, треба було хрестити у воді і далі вчити духовним істинам. «Ідіть, навучайте всі народи, – сказав Христос, – хрестячи їх у ім'я Отця і Сина і Святого Духа, вучачи їх виконувати усе, що я заповідав вам». У день П'ятдесятниці 3000 чоловік, почувши першу казнь апостола Петра, покаялися у своїх грехах, увірували у Ісуса Христа за особисто Збавителя ды былі ахрышчаны ў вадзе. З таго часу апостолы пачалі вучыць тых нованаверненых пра Хрыста, ягонае царства тут на зямлі і пра тое, як ім трэба жыць у гэтым свеце. Это наводзіць нас на пытанне. Каму менавіта вадзяное хрышчэнне выкладалася? Іншымі словамі, якія папярэднія крокі патрабаваліся апостоламі ў таго, хто рыхтаваўся да вадзянога хрышчэння? Каб адказаць на гэтае пытанне, нам трэба перш за ўсё пераглядзець паведамленні Лукаша ў кнізе «Дзеянняў святых апостолаў». Само слова «хрышчэнне» ў грэцкім арыгінале «баптыдзо». Яно перакладаецца літаральна на беларускае слова «акунанне» або «занурэнне». Тут маецца на ўвазе дзея, паводле якой дадзены аб'ект упускаецца ў нейкую вадкасць, як прыкладам у ваду. Багасловы мяркуюць, што Ян Хрысціцель і апостолы хрысцілі нованаверніх у хрысціянскую веру маментальным акунаннем у ваду. У нашай мове гэтая дзея перадаецца словам «хрышчэнне» або «хрост». Акт хрышчэння акунаннем прыняў асаблівае духоўнае значэнне для апостолаў і нованаверненых асоб, але аб гэтым паразважаем у наступнай гутарцы. Спярша перагледзім некаторыя месцы ў дзеях святых апостолаў, у якіх упамінаюцца моманты, калі хрысцілі вернікаў. У дзеях святых апостолаў заўважаем, што хрышчэнне выкладалася толькі тым людзям, якія пачулі галоўныя факты і духоўныя ісціны пра Бога і Хрыста, і на падставе пачутага адгукнуліся асабістым каяннем у сваіх грахах і грэшнасці перад Богам, ды і ўверваннем у ахвярную смерць Хрыста за іхнія грахі. Узросты нованаверненых спецыфічна не прыгадваецца. Але з кантэксту даволі ясна, што вадзяное хрышчэнне выкладалася і прымалася толькі тымі, хто праслухаў тлумачэнні духоўнага настаўніка або службіта пра змест хрыстовага дабравісця і ўцяміў сваю патрэбу ў хрышчэнні. Такія людзі адклікаліся сумленным каяннем у сваіх грахах перад Богам ды асабістым верваннем у Хрыста. Яго нованаверненыя прымалі за сваё асабіста і адзінага збавіцеля ад уласных грахоў, ад сваёй самаправеднасці ды іхніх наступстваў. Тут трэба адзначыць, што нідзе ў Біблі не пішацца, што апостолы і першыя хрысціяне хрысцілі немаўлят або маленькіх дзяцей. Гэта стае прычыны, што немаўляты і маленькія дзеці не ведаюць і не разбіраюцца ў фактах і ісцінах пра Бога і Хрыста. Таму іх апостолы і не хрысцілі. Вадзяное хрышчэнне выкладалася толькі тым людзям, якія чулі тлумачэнні пра асноўныя факты і ісціны дабравесця Хрыстовага і адгукаліся асабістым каяннем, уверваннем ды добраахвотным жаданнем прыняць вадзяное хрышчэнне. Даем некаторыя прыклады, запісаныя ў кнізе «Дзеяў святых апостолаў». Мы ўжо пазнаёмліся з тым, што здарылася ў дзень Пяцідзясятніцы. А пасля гэтага ў кнізе «Дзеяў святых апостолаў» мы трапляем на расказ пра навярнення эфіопскага скарбніка. Дух Святы адправіў Піліпа ў пустыню, дзе сустрэўся з адным чалавекам, які, седзячы ў калясніцы, чытаў са старазапаветнай кнігі Ісаі прадказальныя словы пра Хрыста. Хоць гэта ў тэксце спецыфічна не прыгадваецца, але па прыкладзе іншых выпадкаў у дзеях святых апостолаў думаецца, што Піліп растлумачыў эфіопцу пра Ісуса Хрыста і пра ягоную ахвярную смерць на крыжы, таксама пра неабходнасць кожнаму, жадаючаму стацца хрыстовым вернікам, пакаяцца ў сваіх грахах і ўверваць у Хрыста як асабіста збавіцеля. Тут жа Піліп і дадаў, што кожнаму нованаверненаму трэба ахрысціцца ў вадзе. Яны якраз у той момант знаходзіліся каля ракі або возера, і скарбнік папрасіў Піліпа яго хрысціць, што Піліп і зрабіў. Наступны прыклад мы знаходзім у паведамленні пра Саўла, які пазней называўся апостолам Паўлам. Пасля асабістай сустрэчы з Хрыстом на дарозе ў Дамаск Саўл прабыў 3 дні ў Дамаску. Дух Святы паслаў паслядоўніка Хрыста Ананію адведаць Саўла, ускласці на яго рукі з малітвай над ім, каб вярнуць яму зрок, напоўніць яго духам святым і ахрысціць яго ў вадзе. Трэцяе храналагічнае здарэнне, калі нованавярненыя былі ахрышчаны ў вадзе, мы сустракаем у 10 раздзеле дзеяў святых апосталаў. Там жа апісваецца навярненне богабаязнага Карнілія і ягонай сям'і. Апостол Пётр адведаў Карнілію, расказаў яму і прысутным пра Хрыста і неабходнасць уверуваць у яго як асабіста збавіцеля для даравання грахоў. Дух Святы неспадзяванна сышоў на ўсіх, хто слухаў словы апостола Пётры, што крыху і здзівіла апостола, бо ён меркаваў, што Дух Святы даецца толькі габрэйскім вернікам. А тут, у гэтым выпадку, дух сыходзіць ды напаўняе сабою язычнікаў. Зразумеўшы, што насамрэч здарылася з Карнілієм ягонымі людзьмі, апостол Пётра без адкладу іх ахрысціў у вадзе. У кожным прыкладзе мы бачым, што апосталы некаторыя ключавыя ісціны і факты пра Хрыста растлумачвалі нованавярненым, якія гэтую інфармацыю ахвотна і сумленна прымалі. На падставе таго, што чалавек засведчыў апосталам, што ён сапраўды пакаяўся, ды ўвераваў Ісуса Хрыста як асабіста збавіцеля і ўладара, яны так і хрысцілі. У горадзе Піліпах апостол Павел пазнаёміўся з жанчынай Лідзіяй, якая Бога шанавала, і растлумачыў ёй асноўныя ісціны пра Хрыста. Паслухаўшы тлумачэнне апостала, яна ўверавала ў Хрыста, адкрыла гэта апостолу Павлу, і ён тут жа ахрысціў яе ў вадзе. Пазней апостол разам з памагатым сілаю папалі ў турму за сведчанне пра Хрыста. І ноччу Бог паслаў землятрус у тым месцы, кайданы ў зняволеных адпалі. Турэмшчык хацеў сябе забіць, думаючы, што зняволеныя ўцяклі, і яго жудасна пакараюць за іхні ўцёкі. А апостол яго спыніў, паведаміўшы, што ўсе зняволеныя на сваіх месцах. Турэмшчык зразумеў, што Павел і сіла з'яўляюцца мужамі Божымі, і запытаўся ў іх, што яму трэба зрабіць, каб атрымаць уратаванне перед Богам. Апостол адказаў, што яму трэба ўвераваць у збавіцеля Ісуса Хрыста. Турэмшчык забраў іх да сябе ў госці і мыў іхнія раны. Ён разам з членамі сваёй сям'і праслухаў тлумачэнне апостола Павла пра Ісуса Хрыста, і яны ўсе ўверавалі ў збавіцеля. Іх жа апостол неадкладна ахрысціў у вадзе. У кнізе дзеяў святых апостолаў ёсць і іншыя прыклады выкладання і прыняцця вадзянога хрышчэння. Але мы тут жа спынімся ў пералічэнні іх, бо згаданыя намі моманты ўжо служаць дастатковым доказам таго, што кожнаму нованавярненаму трэба прыняць вадзяное хрышчэнне. Паважаны слухач, з усіх гэтых іншых выпадкаў, калі людзі пачулі асноўныя факты ісціны пра Хрыста, Бога і шлях збаўлення, яны добраахвотна адгукаліся асабістым каяннем у сваіх грахах, верваннем у Ісуса Хрыста як асабіста збавіцеля, ды адкрытым засведчаннем аб гэтым. Толькі такіх апосталы хрысцілі ў вадзе. Мы, сучасныя эванскія хрысціяне, перакананыя, што толькі пры гэтых умовах можам і павінны мы выкладаць людзям вадзяное хрышчэнне, бо гэта супадае з тым, як вучылі і дзейнічалі самі апосталы. У наступнай гутарцы мы закранем духоўнае значэнне вадзянога хрышчэння нованавярненаму. Пастарайцеся праслухаць і тое казанне. Зачую вам прасвятленне Духа Святога на пытанне святога вадзянога хрышчэння.